identitet. Hvem vi? Vi bare et produkt av arv og miljø? Og det I tilfelle noe vi kan gjøre med det? For noe I alle fall medfødt. Alle har vi med oss en personlig legning I vuggegave. Kolerikeren viljesterk og målbevisst, men kan lett bli hensynsløs. Flegmatikeren full av sinnsro og diplomatiske evner, men kan lett bli treg. Sangvinikeren spontan og lar seg lett bevege I sine følelser, men kan lett bli rotet og slitsom. Melankolikeren kunstnerisk og perfeksjonistisk, men kan lett bli selvkritisk og deprimert. De fleste av oss har hovedsakelig en av de her legningene, men har gjerne litt av de andre også, spesielt når omstendighetene skifter. Det visst nok ikke mulig å endre de her legningene. Psykologene antyder at de her utgjør omtrent 50% av vår personlighet. Ved å kjenne oss selv kan vi bygge på våre sterke sider og unngå de svake. Boka «Kjenn ditt temperament» av Tim LaHaye nyttig lesing I denne sammenhengen. Men så vi jo påvirket. Det ikke noe tvil om at resten av vår personlighet et produkt av påvirkning. Spørsmålet da, hva blir vi påvirket av? Det handler om å velge hva vi skal bli påvirket av. Det kan altså være at alle våre meninger og 50% av vår personlighet et resultat av hva vi har blitt påvirket av. Resten arv. Vil det si at vi viljeløse offer for arv og miljø? Noen mener det. Et slikt syn mener jeg fratar mennesket dets menneskelighet og gjør det til et viljeløst offer. Det nedverdige mennesket til en viljeløs klump. Det nok sant at vi formes av det som påvirker oss, men vi kan velge hva vi lar oss påvirke av. Vi kan bruke vår vilje til å vurdere hva som skal få påvirke oss, og stenge noe ut og åpne oss for andre ting. Det handler om å gi slipp. Hvis vi innser at over halvparten av vår personlighet kan være et resultat av påvirkning av andre, hvorfor skal vi da forsvare den? Hvorfor forsvare meninger og vaner som påført oss av andre? Burde vi ikke heller sette oss ned og sortere hva som ønskelig og hva som uønsket? Og så burde vi gi slipp på det negative, som om det var noe uønsket som påført oss, ikke forsvare det som en del av oss. For mange en slik erkjennelse starten på en forvandling. En forvandling fra å være et produkt av arv og miljø med de uønskede følgene det kan få, til å bli det menneske man ønsker å være. Det som blokkerer for slike erkjennelser ofte følelsen av at man gir slipp på seg selv. Men det som påført oss av andre, det oss selv. Hvorfor forsvarer vi det vi ikke selv har valgt? Jeg ser på det som ugras. Så får deg at et ugras sådd I ditt sinn. Det her ugraset sprer seg og blomstrer og suger kraften ut av den gode plantene. Vil du ikke da rive opp ugresset slik at det gode får gro? Sånt ugress kan være en tanke om at andre ikke liker deg, at andre vil deg vondt, eller at du ikke duger til noen ting. Det kan hende noen har sagt noe sånt til deg en gang, og du trodde det, og lot ugresset slå rot. Og når situasjonen oppstår der du blir minnet på denne opplevelsen, så tror du at det det samme som skjer igjen. Det ikke bevisst engang. Du bare føler det samme. Men det slett ikke sikkert at de tenker slik om deg nå. Det her bare gammelt ugress. Det samme kan gjelde teologisk syn på ting. Etiske normer, sammenligning, holdninger til annerledes tenkende, politiske meninger og så videre. Du så sikker på at det du mener ditt eget valg? Eller kan det være at du så massivt påvirket at du mener ting bare fordi andre har virket så overbevisende? Våger du å lytte til andre som tenker annerledes? Kanskje du finner at noe tiltaler deg mer enn det du mener nå? Så grip det nye. Mitt råd å la Bibelen være vår viktigste påvirkningskraft til vår nye identitet. Det som ikke samsvarer med Bibelens råd, bør vi anse som uønsket påvirkning og gi slipp på det. Og det Bibelen sier om oss og hvordan vi skal leve I kjærlighet, bør vi la påvirke oss I holdninger og handlinger. Bibelen kaller det å bli født på ny, som det står i 2. Korinter 5,17. Nei, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte, se det nye er blitt til. Og Efeserne 4,24. Kle dere i det nye mennesket som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. Jesus har tatt på seg vårt gamle liv og nagla det til korset sammen med seg. Det er dødt, borte. Og det her er faktisk effektivt. Jeg har sett mange gripende eksempler på hvordan mennesker som kommer fra de verste kår, og som har levd mange år i kaos og fornedrelse, har reist seg og blitt nye mennesker. Både via evangeliesenterets virksomhet og folk vi selv har jobbet med. Og nøkkelen til å komme inn i det nye livet har vært en ydmykhet som har våget å slippe taket i det gamle og identifisere seg med det Bibelen sier om mennesket. Les for eksempel Salme 8 fra vers 4. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske at du husker på det? Et menneskebarn at du tar deg av det? Du satte ham lite lavere enn Gud og kronet ham med herlighet og ære. Når mennesker reiser seg fra selvforakt og dårlig selvbilde og griper tak i at de er høyt elsket, at de er født til jord med en hensikt, at de kan riste av seg gamle minner som om det var snakk om en avdød person, ja, da skjer det et under i livet deres. Først da blir de virkelig det mennesket Gud hadde planlagt at de skulle være. Jeg er overbevist om at Gud har lagt en lengsel ned i et hvert menneskes sjel til å bli den personen som Gud har tenkt det til. Derfor vil den høyeste form for lykke komme når et menneske oppdager den identiteten som skaperen har planlagt for dette mennesket. Diagnose og identitet. Jeg var på et møte og skulle be for folk i ettermøte. Da kom det fram en dame som var ille plaget av en diagnose. Jeg la hendene på og begynte å be, men kjente at det var noe som ikke stemte. Jeg ba Gud vise meg hva det var, og jeg fikk et syn som jeg aldri vil glemme. Ut fra navlen hennes gikk det en navlestreng til et ufyselig vesen som hoppet og skrek på gulvet foran henne. Den så ut som Gollum, Ringenes herre. Den hoppet og lo hånlig til meg, rakt tunge og sa: «Du kan be til krampa tale, du klarer ikke å fjerne meg, for hun vil ikke bli kvitt meg.» «Hvem er du?» spurte jeg bestemt. «Jeg er hennes diagnose. Jeg er hennes liv og hennes identitet. Uten meg vet hun ikke hvem jeg er. Derfor våger hun ikke å slippe tak i meg. Jeg er grunnlaget for hennes økonomiske og sosiale sikkerhet. Gjennom meg får hun oppmerksomhet, medlidenhet og alt hun trenger. Mister jeg meg, mister jeg alt.» Jeg sluttet brått å be, og trakk meg unna. Og dama sa: «Å, du må ikke slutte å be. Jeg kjente en kraft og en varme fra hendene din.» «Beklager», sa jeg, og bare trakk meg unna. Jeg våget ikke å fortelle henne det jeg så. Dama var ikke kommet fram for å bli helbredet. Hun var kommet fram for å mate diagnosedemonen sin. Jeg beskyldte henne ikke for å tenke sånn bevisst, men den skapningen skulle ikke få kraft fra meg. Jeg vet fra seminarer i Norges Handikapforbund at mange mennesker er sin diagnose. Det finnes mennesker som ikke vil prøve behandlingsmetoder, og som ikke vil ha forbønn, for de er redde for hva som vil skje med livet deres dersom de blir friske. I Foreningen for amputerte fikk vi høre at det finnes mennesker som ber om å bli amputert, bare for å få en identitet som amputert. Jeg kan jo si litt om egen erfaring. Jeg har selv måttet ta et oppgjør med denne tanken ettersom jeg er 100% uføretrygdet på grunn av smerter etter at jeg mistet høyre hånd. Det er tross alt på grunn av denne diagnosen at jeg får utbetalt et fast beløp hver måned, og at jeg er fritatt fra å jobbe, og at jeg må be om forståelse for visse begrensninger. Og det er naturlig at amputasjon gir meg mye oppmerksomhet. Hva om jeg plutselig ble frisk? Vil jeg få jobb etter mange år uten praksis? Måtte jeg slutte med mitt engasjement for mennesker? Hvilken identitet ville jeg hatt dersom jeg ikke hadde mistet armen? En psykiater spurte meg en gang hvordan jeg taklet å leve med smertene i så mange år. «Jo, jeg er fulltidsansatt i staten for å tjene Herren på heltid», sa jeg. «Ja, hvis du ser sånn på det, så har du taklet det bra», sa han. Men jeg har kommet til at jeg tror Gud har en bedre løsning den dagen han måtte se det tjenlig og helbrede meg. Jeg sier ja til helbredelse, men så lenge jeg har smertene, lar jeg Gud vende det til det gode. Likevel er jeg bevisst på å ikke framstå som herr amputert smerte. Hvordan skal vi da takle det her? Som sjelesørger synes jeg det er vanskelig å takle slike mennesker som jeg forstår har sin identitet i sin diagnose. For som oftest snakker de hele tiden om ønsket om å bli helbredet eller få hjelp til å komme ut av diagnosen. Men samtidig merker jeg at det egentlig er oppmerksomhet og medlidenhet de søker. Det kan være vondt å bli beskyldt for å ha falske hensikter. For det er ikke vanskelig å forstå at de sliter og har god grunn til å klage over de byrdene diagnosen har påført dem. Og det er ikke sikkert de er bevisst på at de er lurt. Som sjelesørger må jeg tross alt lytte til det som ligger dem på hjertet. Men jeg må også tenke på at de egentlig lurer seg selv, og trenger hjelp til å se dere lureriet. Som sjelesørger skylder jeg dem og sier dem sannheten. Hjelper dem til å finne balansen mellom å benytte diagnosen til å få oppmerksomhet, og det å forsone seg med de begrensningene den legger på livet deres. Jeg tror det viktigste er å bevisstgjøre folk på å plassere sin identitet i hvem de er, uavhengig av diagnosen. Hjelpe dem å be omverdenen vise forståelse for deres reelle behov for hjelp og hensyn, og at de selv er fortrolig med å gjøre det uten å føle seg lat eller at de er en belastning. Og så tror jeg det er viktig at de finner interesser og aktiviteter utenom diagnosen, som gir dem en identitet. Og til syvende og sist, lære dem å se sin identitet i at de er Guds barn, skapt for en hensikt.